Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Гэта савецкі разведчык», – разважаў Чарлі. «Вунь які агідны, як здохлы шашок. Відаць, яны ўжо цікуюць за лекарам, і за мной, і за каханымі. Но нічога, хай сочаць, пакуль бельмы не павылазяць. Я да гэтага цікавання гатовы, як скаўт да ўцёкаў ад мядзведзя. Паглядзім, хто лепшы». Мужчыны закурылі, пастаялі, перакінуліся яшчэ пару-тройкамі пытанняў і адказаў, ды разышліся. Кожны ў свой бок. Аграном у бок поля, фотограф у поліклініку. «Добры дзень, шаноўны Альфонс Іосіфавіч!» – расплыўся яго агідны твар не менш прывабнай усмешкай. «Ад каго добры дзень?» – сумна запытаў лекар. «Дарагі вы наш чалавек!» – нібыта не пачуўшы рэплік лекара, працягваў фотограф. «Я адмыслова прыехаў да вас з Масквы. Вы ведаеце, у мяне для вас цудоўная навіна, значна прыемнейшая, чым Новы год. Па вашым пытанні, нават палітбюро СССР збіралася. Так, вы мелі рацыю, вы геній. Гэта афіцыйна прызнана Цэнтральным камітэтам Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Трэба, і яшчэ раз трэба займацца генетыкай. Гэта навука нам патрэбна як паветра. Нашы ворагі наўмысна ставілі нам палкі ў колы, каб скампраментаваць гэтую вялікую важную для народнай гаспадаркі СССР навуку. І вас яны скампраментавалі, але яны выкрыты, як нікчэмныя нягоднікі, і будуць сурова, але справядліва пакараныя, як шалёныя сабакі, якім не месца на чыстых і прамых дарогах савецкай навукі. А вы вернецеся ў Маскву. Вас чакае ваша лабараторыя і вашы студэнты. Вас чакаюць дзяржаўныя і ленінскія прэміі. Вас чакае ваша кватэра ў Маскве з працоўным кабінетам, уласнае лецішча і сакрэтны допуск да ўсіх навуковых распрацовак у галіне генетыкі. Справядлівасць перамагла. Ура!» «Справядлівасць заўсёды перамагае», – сумна адказаў доктар філасофскай высновай, аўтара якой не ведаў, але якую доўгія гады амаль кожную ноч нашэптваў у пустым пакоі. «Толькі пасля перамагае. Хочацца, каб зараз, цяпер, але не. Яна перамагае пасля, але заўсёды. Вось так вось. Але гэтае пасля яшчэ не надышло. Не час яшчэ. Ура!» «Пра што вы?» «Я знаў, што вы прыйдзеце», – сумна адказаў лекар. «Больш таго, я знаў, што вы прыйдзеце зараз. І не рабіце выгляд, што вам няма справы да адной закаханай пары, як цыгану да чорнага каня». «Ясна», – прысеў фатограф. «Значыць, я не памыліўся. Гэты цемнаскуры быў замежны шпіён, хутчэй за ўсё амерыканскі. Можа быць». «Я не зауважыў, якая ў яго скура, і пасведчанне шпіёна не правяраў. А вы савецкі шпіён, і я не хачу заўважаць, які ў вас твар, белы ці зялёны. Я не хачу бачыць вашага пасведчання, і вельмі баюся ўбачыць хоць якую афіцыйную паперу ў вашых руках. Не думаю, што з вашага боку я атрымаю большае паразуменне, чым з іхнага. Як кажуць мае мясцовыя пацыенты, хрэн за рэчку не салодшы». «Затое вы добра ведаеце, што знаходзіцеся на тэрыторыі СССР», – падвысіў інтанацыю да сталёвай госць. Пры гэтым уся постаць госця, увесь яго твар і нават поза сталі падобныя на шашка з разгрызеным куранём у пашчы. На агіднага такого шашка, які душыць маленькіх куранят на вачах іх маткі і на вачах маленькіх дзетак, якія моцна плачуць. «І жывым ды цэлым адсюль не выедзеш нікуды», – працягваў ён. «Увогуле, не выйдзеце нават наперад нагамі ў сасновай труне. Калі хочаце, то мы дапаможам вас пераправіць у капіталістычную краіну, але толькі па частках. Можам кожную частку ў іншую краіну. Ваш дом і нават кожны ваш уздых сённяшняга дня будуць пад наглядам, як маўзалей Леніна на Чырвонай плошчы. І калі хоць нешта пойдзе не так, вас чакае справядлівая і суровая расплата. Вышэйшая мера вам свеціць, як клятва піянера. Вы разумееце гэта?» Лекар цяжка ўздыхнуў і яшчэ ніжэй апусціў сівую раскудлачаную галаву. «Боже, — узмаліўся ён, — хто мне скажа, чаму я не памёр у 1939 годзе, адразу, як толькі нарадзіўся? У гэтым годзе развіталася з жыццём так многа людзей, што адным больш ніхто бы і не заўважыў, затое не было б сённяшніх пакут». «Пра якія пакуты вы тут нясеце?» «Яшчэ нядаўна я лічыў сябе няшчасным чалавекам, вымушаным рэшту свайго жыцця ўтапіць у гарэлцы у гэтым калгасным балоце», – цяжка прастагнаў лекар. «Я так лічыў, пакуль не прышлі вы. Зараз я разумею, які я быў шчаслівы. Сапраўды няшчасным я стаў толькі зараз». Фатограф падняўся і нервова прайшоўся па пакоі. «Таварыш Шляхер», – заявіў ён са стальной ноткай у голасе. «Вы чуеце, я вас называю таварышам. Пакуль што так называю. Гэта таму, што вы савецкі чалавек. І вы ведаеце, як у нас караюць за здраду радзіме, але, спадзяюся, да гэтага не дойдзе». «Да здрады ці да пакарання?» «Да здрады, да здрады. Я так і ведаў. Пакаранне будзе ў кожным разе». Лекар зірнуў на вуліцу праз нядаўна выціснутую шыбу. «Як там добра! Свеціць сонейка, брэшуць сабакі, лятаюць птушкі, карова чыясьці рыкая, грэбаюцца куры, там расце трава, пахнуць кветкі, і нават вулічны пыл, які ўздымае вецер, здаецца духмяным нектарам. Недзе звініць чмель. О, як прыгожа звініць чмель! Слухаў бы іх і слухаў. Чаму ён раней не ўцёк адсюль? Эх, доктар Шляхер, чаму не ўцёк? Хаця б у Касабуцкі лес. Касабуцкі лес яшчэ нікога не выдаў, кожнаму дапамог. Так мясцовыя кажуць. А яны ведаюць, што гавораць. Яны ж тут выжылі, дзякуючы таму Касабуцкаму лесу. Ну і дзякуючы самім сабе, вядома ж. А з лесам у іх нейкая пазагалосная дамова. Можа б і ён змог». «Вы выканаеце ўсё, што я вам скажу», – перарваў яго роздум фатограф так гучна, што малютка Чарлі, які быў ужо далёка за вёскай, усё пачуў і ўсё зразумеў. «Кожны савецкі чалавек мусіць спрыяць працы органаў, а пра лабараторыю я не жартаваў. Вы яе атрымаеце адразу пасля заканчэння гэтай аперацыі». Божа мой», – зноў прастагнаў сівы лекар. «Перастаньце распускаць нюні», – абарваў яго фатограф. «Вы радавацца павінны. Вам выпаў гонар паслужыць радзіме». «А я магу адмовіцца?» «Не». «Скажыце, а я магу адкупіцца ад гэтага гонару?» «Не. І не таму, што ў вас няма чым адкупіцца. У мяне будзе прабірка з плаціны, дарагая, і не адна. Я мільянер, я маю чым адкупіцца». «Перастаньце». «А маю час падумаць?» «Не, я так і ведаў. А чаго пыталі?» «Падтрымаць размову хацеў». «Вы гатовыя выканаць свой свяшчэнны абавязак?» «Так, канешне. Вы добра ўмееце пераконваць. І нічога мне не дапаможа. Ніякі цуд, няма цудаў. Я ўжо аднойчы спадзяваўся на канец свету, але мяне напаткала расчараванне. Гэты свет не канчаецца, а толькі горшае. Ну тады слухайце. Я зараз вам распавяду дэталі». «Не трэба», – адгукнуўся лекар. «Я іх ужо ведаю. Як трапна падмечана класікамі, жандармы не вельмі разнастайныя ў метадах. І не важна, з якой яны краіны. Таму ваш загад мне ўжо зразумелы. Трэба будзе ў адной дзяўчыны, якая будзе мець першую блізасць з яе каханым хлопцам, забраць семя яе каханага і замест яго падсунуць семя нейкай вашай пачвары». «Ну вось і цудоўна», – усміхнуўся фатограф. «Не трэба губляць час на тлумачэнні. Вам усё вядома. Засталося толькі зрабіць». Шляхера як нешта штурханула ў плечы, і ён чарговы раз за гэту раніцу упаў на калені. Можа, і носам у падлогу грымнуўся б, але ў нос зноў, як рыдлёўкай па мордзе, даў пякельны рэзкі пах нечага смаленага, і ён адкінуўся назад і застыў у позе святога пры маленні. Лекар зусім нядаўна адчуваў яго, той невыносны смурод, як размаўляў з Чарлі Мойшавічам. І мог апісаць кожны складнік з таго, што там нібыта гарэла. Гэта трактарная гумовая шына, вымачаная ў гноі, старая пластыкавая электрычная праводка, на якой замкнуў ток, і едкая, атрутная, таксічная сера. Біць вокны было бессэнсоўна. Гэты д'ябальскі смурод не знікаў ад уваходу свежага паветра. Ён быў у мазгах.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».